родині Радіо Марія.
У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
Марія.
Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». По вівторках ми проводимо цю розлогу програму. І, як ми обіцяли минулої нашої програми, ми будемо продовжувати цю програму в контексті покликаних до служіння. Як ви знаєте, декілька таких програм ми провели для того, щоб поговорити, що це воно є покликання, яким чином реалізується. З радістю представляю своїх гостей. Це отець Руслан Михалків. Вітаю вас, дорогий отець.
Христос Воскрес.
Отець є ректором семінарії Київсько-Житомирської дієцезії і також нашу гостю Анну Путову, яка є провідним науковим співробітником Музею історії міста Києва, архівістом, істориком. Вітаю, Анна.
Христос Воскрес.
І швиденько дуже нагадаю, що минулого разу ми говорили про те, як відбувається безпосередньо формація семінарістів, яким чином кандидати отримують свячення, таїнства, як відбувається рукоположення в деяконат, на пресвітера, на єпископа. І от сьогодні, особливо в цій ситуації, коли ми живемо, що завтра розпочнеться новий конклав, наш папа Франциск 21 квітня відійшов до Господа. Всі ці дні після похорону служилися відповідні заупокійні меси. І дуже хотілося поговорити про це служіння особливе єпископське і, власне, служіння єпископа Риму, служіння папи. Я думаю, що в цьому сенсі нам дуже допоможе, власне, сьогоднішній день. Завжди прив'язуємося до якихось конкретних днів. Завтра, 7 травня, розпочнеться конклав. Сьогодні завершальна така підготовка до нього відбувається. І 6 травня – це також особливий день в Ватикані. В цей день, ну, завжди, вже дуже-дуже багато років, папи зустрічаються з швейцарськими гвардійцями. Ви знаєте, що є така швейцарська гвардія у Ватикані. І чому саме в цей день? Я думаю, вам буде цікаво, дорогі друзі, оскільки корінням уходить історія в 16 століття. До речі, на початку 16 століття була створена ця швейцарська гвардія, але саме 6 травня 1527 року Рим опинився в облозі, облягали імперські війська Карла V, і, власне, прорвалися в Рим. Папа тодішній Климент VII Медичі, власне, не міг, ну, повірити, що на святе місто, на намісника Христа на землі може здійснюватися такий напад. І так описують, що до останнього моменту навіть служив месу в храмі Святого Петра, в соборі Святого Петра. І гвардійці швейцарські зрозуміли, що його треба рятувати негайно, і було таке місце, де можна було врятувати, навіть коли Рим взяли. Це такий перехід міст, який вів у гробницю Андріана колись, а зараз і тоді це вже був замок Святого Ангела. І, власне, швиденько папу, можна сказати, несли вже ці гвардійці, щоб його туди допровадить. А декілька їх туди, в безпечне місце, папу відправили, а інші стали захищати вхід. І, власне, 147 гвардійців з 189 загинули для того, щоб дійсно забезпечити, власне, життя папи і, власне, його служіння як єпископа Риму. Тому такий визначний день, і пов'язаний також з Ватиканом, і пов'язаний з єпископом Риму, пов'язаний з папою Римським. Тому, думаю, нам цікаво буде поговорити про те, як же ж відбувається організація відповідних заходів під назвою «Конклав», коли папа відходить до вічності. Як це от сталося от буквально днями? Отож, отець, можливо, розкажіть нам.
Ще декілька слів про швейцарську гвардію. Вона до цих пір існує, хоча вона має дуже колоритний вигляд. Це одна з речей, які люди стараються завжди якось зберегти, візитуючи Ватикан. До речі, якщо близько підійти до гвардійців, то вони не сильно дозволяють так, щоб з ними, ну, не сильно позують, скажімо так. Хоча здалека, ну, зрозуміло, вони певні речі не можуть контролювати. З того, що я ближче знаю, декілька в мене можливостей було зустрічатися. Вони мають два типи одягу. Один такий, який ми знаємо, це такий весь парадний. В кольорах, так. Парадний. Зазвичай вони в ньому є. І ще є такий, ну, він такий колір синенький такий. Вони, що цікаве, свої відзнаки, як пагони, вони мають на ногах знизу носять, і вони там зі стрічками. Так цікаво було мені, бо якось ніколи не задавав запитання. Це повноцінне військове зобов'язання, служіння. Вони мають на території Ватикан в одному з кутів трохи, над ватиканськими музеями, до речі, з ватиканських музеїв там, з того, що я пам'ятаю, можна побачити цю територію, де вони дислокуються. Вони, як військове зобов'язання, вони тренуються, вони мають свою дисципліну. Наскільки я знаю, також вони мають, якісь виняткові ситуації зброю, але це все опановано і дуже...
Вони спецпризначенці взагалі, за вишколами вони мають зброю, у них є вогнепальна зброєю.
І чому вона до сих пір називається швейцарською? Це не лише така традиція, але тому, що серед військовозобов'язаних справді є швейцарці, так, за походженням. Вони мають певні вимагання щодо віку, щодо росту. З того, що я пам'ятаю, можна деталі взнати, можливо, я помиляюся, вони не мають бути одружені, щоб не мати таких прив'язань, зобов'язань. Хоча тут можу помилятися. Відповідний ріст, скількись там мінімум, ми так ще жартували, чи хто там з нас підходить і не підходить, треба паспорт зробити і можна поїхати, так? І, ну, це така добра традиція, швейцарська гвардія. Ну, якщо далі безпосередньо до цього питання, над яким ми говоримо, приготування конклаву, часто от ці такі урочисті події в нас асоціюються з таким приготуванням, як приготування до Пасхи. Та? Одне з найурочистіших приготувань, ще, можливо, Різдво для нас, віруючих людей. І для нас часто це полягає на тому, що вікна помити, так, посуду поскладати і якісь дуже виняткові страви на стіл приготувати. Приготування конклаву полягає не лише на якихось зовнішніх приготуваннях, хоча це також є присутнє, а це кардинали, як з'їжджаються, вони потім мають багато зустрічей. І чому вони присвячені? Вони присвячені якраз тому, що кожен відповідальний за різні частини життя церкви, там, наприклад, відносини міждержавні, внутрішні, відносини там такі, якісь фінансові виклики, статистики і все. Кардинали збираються, готуються доповіді, щоб кардинали орієнтувалися, які виклики є перед церквою, або трохи по-іншому, менш так якби гостро, чим зараз церква живе. Що вартувало пам'ятати, які завдання перед нами, що є нашими сильними сторонами, оскільки кардинали є єпископами, митрополитами, хоча не завжди кардинали є єпископами, можуть бути так передбачено, вони можуть священниками бути без єпископського рукоположення і бути кардиналами, мати титул такої достойності, гідності в церкві. І відповідно ці начитки, зустрічі, така тема. І кардинали проводять спільний час, що надзвичайно важливо. І вони спілкуються між собою, вони вже мають якісь орієнтири, як живе церква, хто які єпископи, священники, серед кардиналів, які є, вони між собою, можливо, глибше, більше знайомляться, спілкуються. До речі, вони завжди живуть на території Ватикану, і колись, до того, як був збудований такий дім Святої Марти, де папа наш проживав, папа Франциський має на увазі, це було якраз збудоване для того, щоб забезпечити певне проживання для кардиналів, тому що до того, скільки мусили жити на території Ватикану, обмежено, тобто так, щоб бути ізольованими, щоб не мати якихось зовнішніх впливів. Відповідно, вони жили досить навіть скромно, там, в якихось захристях, в коридорчиках, там, умовно кажучи, ночуючи. Ну, і папа Павло VI вирішив збудувати, так, і це ми маємо зараз Дім Святої Марти. Кардинали завжди на період конклаву в Ватикані виключають повністю зв'язок. Я пам'ятаю, якраз в цей час вибору папи Франциска я був в Римі і жив, вчився з хлопцями, які проживали там. Є одна колегія на території Ватикана, називається Германікум, колегія Германікум. І вони там проживали, говорять, заходиш в Ватикан, все, зв'язку немає. Тому старайтеся якось зі мною до того зв'язатися. Ну, і ми так трохи пожартували, що він такий ізольований, так, може він там впливає якось своєю присутністю на вибір кардинала. Є ізольованість, кардинали не мають права користуватися якимись зовнішніми речами. Чому? Щоб зосередитися на виборі, щоб бути уважним, щоб не мати впливу зовнішнього. Також це вже якби передається така інформація. Говорили, що кардинали часто свідчать про те, що це цей момент перебування вибору папи. Він трохи переживається як реколекції. В якому сенсі? В якоїсь такої урочистості, в якоїсь такої, напевне, присутності, такій відчутній присутності Бога, тому що Бог завжди присутній, це зрозуміло. І вони вибирають, голосують, дивляться, знайомляться, між собою розмовляють, поза собою вони не мають права, потім на них залишається обов'язок повного мовчання, тому, може, трохи забігаючи наперед, якщо ви будете чути витоки, так, і які десь публічно з'явилися, що кардинали розказують, хто за кого голосував, старайтеся до цього скептично ставитися, тому що це дуже ймовірно.
Інсинуація
або інтерпретація якась така бажаного з того, що відбулося.
Ну і коли ми говоримо про це, ми розуміємо, що, знаєте, так це історично склалося, власне, вибори єпископа Риму колись дуже давно по-різному це відбувалося, і народ, жителі Рима оголошували своє бажання бачити того чи того кандидата на папській посаді. Потім священники обирали, там діакони. Розуміємо, що дуже часто і світська влада намагалася втручатися, але так уже потім склалося, що тільки оці довірені особи, найближчі до папи, яких ми називаємо кардиналами, вони, власне, роблять цей вибір. І, власне, оці заходи по забезпеченню виборів цього конклаву в середні віки так склалося перед самим авіньйонським полоном пап вперше там
13-14 століття.
Так, як розбіглися, значить, кардинали, важко їх було зібрати докупи, і біля 3 років взагалі був вакантний престол Святого Петра, то, власне, коли ці вибори відбувалися, то там світська влада зачинила, дійсно, замурувала, власне, вхід в цей собор, де вони знаходилися. Вони не очікували, тому що думали, що...
Це під Римом було, до речі, це не в Римі було.
Ні, це навіть не під Римом, це десь у Франції було.
Це
вибори папи Іоанна 22-го, так, відбулися. І от після того почали, власне, намагатися забезпечити ситуацію для того, щоб Дух Святий діяв так на кардиналів, щоб вони, на них не можна було впливати. І тому маємо зараз такі, власне, закриті ці конклави. І я дуже дякую вам, отець, за оцю ремарку, яку ви щойно висловили, що якщо будете чути, як там відбувалися перипетії виборів того чи іншого папу, то знайте, що це важко сказати, правда чи неправда, скоріше неправда, оскільки дійсно всі знають, що вони зобов'язані тримати в таємниці оці результати.
Під небезпекою покарання, до речі.
Так, екскомуніка.
Так. Ну і от, власне, я думаю, що
Знаєте, так як ми говоримо про це, я думаю, що буде цікаво нашим слухачам знати про те, що наше таке бурхливе попереднє століття, 20-те, як виявляється, не менш бурхливе, принаймні для нас в Україні, 21-ше століття, також відбувалися конклави. Можливо, дуже коротко Аня нам декілька слів розкаже про них.
Так, у нас, я згадую тепер, думаю, боже мой, я вже два конклави пережила, яка я старенька.
Так, так.
Але я добре пам'ятаю, як коли помер Іван Павло ІІ, це взагалі був, ну, це для нашого покоління був перший конклав. І кидалися журналісти на кардиналів, відловлювали їх в Ватикані і казали, як ви думаєте, хто буде наступний? І мене дуже вразив Конрад Краєвський, який, ну, він взагалі, він же така людина дуже стримана, і він такий імпозантний. Він дуже спокійно, серйозно подивився і каже, я не можу цього сказати. Це екскомуніка.
Так.
І журналіст аж так прям загальмував. Тому що раптом прозвучало щось, якесь поняття, взагалі не з 21-го століття. А ми, виявляється, про церкву говоримо, а не про вибори президента якоїсь країни. За 20-те сторіччя було 8 понтифікатів. Один перехлиснуло на 21-те сторіччя, і це святий Іван Павло ІІ. Тому що він у нас дуже довго був папою. Один з найдовших понтифікатів взагалі в історії папства і в 20-му сторіччі також. Ну і в зв'язку з тим, що минуле сторіччя, чого не сказала позаминуле, уже настільки багато подій у нас відбулося, що вже вражені, що ми 100 років прожили. Минуле сторіччя було сторіччям великих потрясінь і змін в світі і в Європі, а важливо говорити про Європу, тому що дві світові війни, які минули, вони були якраз на території Європи, переважно, звичайно, точилися. І саме через це історично люди от зараз, озираючись на минулі понтифікати, хто що взагалі хоч щось знає про пап, чув про них, виділяють хіба що, можливо, трьох пап, там, чотирьох. Хоча насправді, як я вже казала, 8 разів обирали пап. Тобто перші вибори у нас були в 1903 році, і це був 50-й. І далі цікаво те, що от коли обрали Бенедикта XVI, то я пам'ятаю, я дивилася трансляцію якогось польського телебачення, і вони не змогли одразу перекласти з латини його номер, коли оголосили, що Бенедетто, і я чую, він 16-й. Чому він обрав це ім'я? Тому що він, ну, ніби от наслідував Бенедикта XV в питаннях, в питаннях розвитку церкви. А Бенедикт XV – це людина, насправді, яку, про яку взагалі ніхто зараз, напевно, так одразу навскидку не згадає. А через що? Тому що це папа, який був під час Першої світової війни.
А Перша світова, який, власне, своє життя жертвував за те, що вона припинилась.
А Перша світова війна затерта в свідомості трьох поколінь після Другої світової війни. Я завжди про це говорю. Ми собі не уявляємо, що таке Перша світова війна, наскільки вона була страшною і подекуди страшнішою, ніж Друга. І так, він просто така особистість, яка дійсно, ти правильно сказав, що він жертвував своє життя за те, щоб припинилася ця війна. І, до речі, вийшло так, що фактично він ж прожив лише 2 роки після завершення її. Але далі у нас цікавіший папа, це Пій XI, трошки він більш відомий, але найбільше і найчастіше зараз у нас згадують Пія XII. Очевидно, через те, що його політика певною мірою...
Перепрошую, скажемо, що так, важливий дуже папа Пій XI, тому що, власне, при ньому нарешті був вирішений, ну, проблема, якщо хочете, конфлікт цього авіньйонського, умовно кажучи, римського ватиканського полону пап, оскільки з 1870 року не урегульоване було питання, а в 1922 році були заключені ці так звані латеранські угоди.
Латеранські угоди, ну так, справді, тому що Італія вже сформувалася як повноцінна держава.
І, власне, створюється місто-держава Ватикан і папа, який правлячий папа, який є головою цієї держави.
Так. І, ну і Пій XII, якого згадували частенько за останні роки, особливо коли у нас повномасштабка почалася, тому що політику папи Франциска часто асоціювали з політикою Пія XII, оскільки Пій XII став перед дуже важкими викликами після Другої світової війни. Це що робити, щоб говорити про злочини нацистів, але при цьому, щоб залишилась жива його паства в Німеччині.
І в Австрії.
І в Австрії можна обернути у Бельгії, ну, коротше, в Третьому рейху. І це дилема, насправді, ну, легко судити папу, але це страшна дилема, перед якою ми от бачили, як ще нещодавно стояв понтифік, і буде стояти наступний, можливо, просто невідомо, як він поведеться і які він зробить рухи в цій ситуації. Після Пія XII у нас настає дуже важливий понтифікат, це Іоанн XXIII. Іоанн XXIII – це був папа, якого ніхто не очікував, що, і включаючи його самого, що його оберуть. Він, коли приїхав на конклав, він вже мав зворотній квиток до себе назад у Венецію і зовсім не сподівався, що його оберуть папи, але сприйняв це як Боже провидіння і абсолютно несподівано для світу і для всіх став ініціатором проведення Другого Ватиканського собору і реформу церкві. І також треба сказати, що якщо говорити про світову політику, от загальну світову політику саме, то це папа, який дуже важливу роль відіграв у вирішенні Карибської кризи. Можливо, потім ми колись про це поговоримо окремо, ну, тому що так. Я дуже люблю цю тему і важливість саме ролі папи в цьому питанні, тому що світ тоді міг зникнути.
Могла розпочатися атомна війна.
Я думаю, що нічого б не розпочалося, просто цьому б все закінчилося. Так. Просто земля б згоріла, та й по тому. І він, папу, був не так і довго, але встиг надзвичайно багато. І Другий Ватиканський собор розпочатий ним, він потривав уже після його смерті, наступні сесії. Після Іоанна 23-го у нас блаженний Павло VI був папою. Це також важлива постать з тієї точки зору, що це також була людина, яка таку роль, врегульовуючу роль під час Холодної війни відігравала. І Іван Павло І,
який... Холодної війни, перепрошую, і, власне, тільки за його понтифікату завершився цей конфлікт, умовно кажучи, розколу церков 1054 року.
Так, ну, він не те, що...
Формально.
Просто він був розрулений частково, скажемо так.
Були зняті взаємні екскомуніки.
Так, були зняті екскомуніки, але до того, щоб зовсім-зовсім у нас вже все вирівнялося, ще стільки часу має пройти, тому що дуже багато наросло на цьому конфлікті.
Задавнено було, 1000 років.
Так. Іван Павло І був дуже-дуже коротко папою.
33 дні.
Так, всього місяць. І через це ходять чутки дикі, я так думаю, що вони дикуваті, про те, що папу вбили, тому що от його отруїли, бо він прийшов, став папою і одразу почав спрощувати папський побут, якось так вести явно церкву до якогось такого демократичного русла. Ах, його отруїли. Але те, що Іван Павло ІІ, який обрав також це ім'я, кажучи, що він буде продовжувати цю політику відкриття церкви, його явно ніхто в Ватикані не труїв, значить, це глупство. Івана Павла І теж ніхто не труїв, просто така була Божа воля.
Добре, і, власне, глиба нашого улюбленого папи святого Івана Павла ІІ, його понтифікат,
і
у нас в пам'яті, і особливо, я думаю, Багато з вас, дорогі друзі, бачили безпосередньо папу, оскільки в 2001 році, на наше щастя і благословіння, він був тут у нас в Україні. Бенедикт XVI, також наш дуже дорогий нам папа, надзвичайно дорогий. Ну і, власне, папа Франциск, можливо, отець. От ми і підійшли до цієї постаті, яка тільки щойно-щойно відійшла до Господа. Віримо, знаємо, що, можливо, вже перебуває перед Божим обличчям. Декілька слів, власне, про папу Франциска.
Папа Франциск, передусім, він як особа. Дуже багато, я пам'ятаю, ще як папа Бенедикт був, були такі розповіді про кардинала, який в Латинській Америці живе, любить публічним транспортом добиратися, сам собі готує, так, якогось такого вимагання має, дуже багато проводить часу з бідними. І згодом, як це виявилося, якраз про нього мова була. Він ще будучи, ну, він пережив особисто дуже непрості часи, тому що він пережив часи аргентинської хунти, коли військові прийшли до влади, ну і як в тамті часи було, люди просто пропадали, так? Фізично величезна кількість, мені здається, там до 20 тисяч людей просто зникли безвісти, їх десь було страчено, або там показували часто свідчення, що могли просто військовими літаками в море скидати, і все, і просто людина зникала, і не було сліду. І він мав відповідальність, був відповідальним і за коледж, за єзуїтів, яким він був. Відповідно, ну, він дуже добре знає ці часи непрості, коли ти під загрозою, і коли дуже потрібно добре зважувати кожне слово, яке може коштувати, як мінімум, здоров'я тобі або іншим людям, як максимум не тільки здоров'я, а набагато більше і життя, і ще дуже великих складнощів, унеможливлення навіть життя церкви. Потім його було призначене єпископом-помічником, правлячим єпископом Буенос-Айресу і врешті кардиналом. І оскільки кардинали, ну, є певні такі потреби перед церквою, от, наприклад, за папа Бенедикта були такі слова, що потрібно, так як колись Іван Павло мав таке завдання перемирити схід з заходом, так, умовно кажучи, це такий цивілізований світ, що ми публічно називаємо десь там в соціальних медіа, розвинутий, так, економічно розвинутий, з дуже багатьма певними додатками, які потрібно було би пояснити, і з нюансами, над якими треба було працювати. Папа Бенедикт мав більше завдання поєднати південь і північ, тобто багатий простір, це, скажімо, більше північна півкуля, це, знову ж таки, цивілізований світ, і північ простіший, бідніший. Це якась така фраза, що підсумовує. Можливо, з багатьох причин кардинали вирішили папу Бергольо вибрати папою. Він відразу погодився. На диво прийняв ім'я Франциск, якого ніколи не було. Причому, коли почали трактування до того, що вже було чути, що він вибирає ім'я Франциск, всі думали, що він бере, напевно, Франциска Ксаверія. Це такий єзуїтський місіонер, який дуже багато людей навернув. Тобто він таку буде мати орієнтацію, прагнення, щоб церква проповідувала себе.
Тим більше, що папа сам був єзуїтом, до речі, по-моєму, єдиний серед
так,
пап.
Ні, так,
перепрошую.
Так. Перший єзуїт. І потім виявилося, що він вибрав ім'я святого Франциска, тому що, будучи єзуїтом, все одно любив його простоту, його безпосередність, його якби спілкування з найбіднішими, і з дуже багатьох постав папи Франциска це видно. Його спілкування, день народження, яке він відсвяткував так, що запросив найбідніших, щоб з ним за столом поїли, чи постійно відвідування, наприклад, в'язниці і так далі. І його понтифікат точно запам'ятається через призму таких подій. Тобто якесь таке дуже велике прагнення бути з найпростішими, найбіднішими, говорити від імені тих, хто від себе не може сказати щось там десь на якомусь публічному просторі. Великої простоти, так, великої простоти, любові до вбогості. Ну, і ще такий в душпастерському, церковному житті величезний акцент душпастерський, так? Що він хотів от так трактувати, так, як душпастер, спілкуватися з людьми. От такий акцент в нього був.
Ну, власне, те, що стосується нас і України, ми пам'ятаємо, що папа моментально з початку, власне, агресії Росії з 14-го року навіть створив спеціальний фонд, і, власне, мільйонні кошти євро були направлені сюди, в Україну, для того, щоб якось впоратися з тим, що відбувається. Також хочу пригадати, що в перший день повномасштабної агресії, в лютому 22-го року, папа безпрецедентний крок зробив. До нього ніколи такого жодний понтифік не робив. Він приїхав в це російське посольство. Що він там говорив? Ну, розуміємо, що він там говорив, так? Намагався якось це втримати. Там деякі такі бували дратівливі речі для більшості населення України в зв'язку з цими роками війни, організацією там хресної дороги, коли намагалися якимось чином поєднати росіян, українців, багато різних там списів було поламано, але в Фейсбуці в основному. Мета його полягала в тому, щоб зупинити цю війну будь-яким способом. Більше того, ми знаємо точно про величезну роль непублічну, яку здійснював папа по залагодженню цього конфлікту і особливо по тому, щоб визволити наших полонених і так далі, і так далі. Ну і, власне, кожного разу завжди згадував Україну в молитві, тільки згадував, а молився за те, щоб війна припинилась і, власне, ну, навіть плакав під час цієї молитви, розуміючи ці жертви. Нам телефонує слухач, давайте ми постараємося прийняти. Слава Ісусу Христу!
Воскрес! Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Я дзвоню до вас, я дуже обожаю ваше радіо, Радіо Марія. Воно мені вже 10 років служить розрадником, порадником у моєму старцевському одиночестві, кажуть. Я, мені 85 років, я самітня, живу і маю вашому радіо. Але останнім часом я змушаюся. Дайте спокій душі нашого папи Римського, Франциска.
Ну так.
Успокій його душу, його душу, своє царство. Ну, наше прийняло, ти там говориш, це правда.
Так, так. Ми згодні з вами. І дійсно воно це є так. І ми можемо сказати навіть про те, що, знаєте, ця смерть була святою смертю, оскільки навіть так страждаючи, власне, папа зміг навіть в день Пасхи поблагословити нарід і навіть виїхати до людей і, власне, на наступний день відійти до Господа. Тому і говоримо, що ми молимося і маємо мрію, що вже папа знаходиться в небі.
Можна я скажу ще такий момент один? Справа в тому, що в оцінках пап присутні дві ключові помилки. Перша помилка – це вважати, що папа не має спілкуватися з диктаторами. І друга помилка – це думати, що папа буде спілкуватися з ними саме як з диктаторами, якщо він уже спілкується. І хтось сказав, що папа Франциск, він був неправий лише в одному, і навіть не неправий, а проявив наївність. Говорячи з Путіним і патріархом Кирилом, він вважав, що він говорить з християнами, які просто заблукали. Просто з людьми іншої традиції християнської, але з християнами. А насправді це люди, які просто видають себе за християни. В цьому була проблема важлива.
З огляду на освячення війни і, власне, всі ці речі, про які нам відомо. Ну, от, власне, наступив такий момент, але бачите, ну, в чому є велич, якщо хочете, краса, Божа присутність католицькій церкві, що, ну, дійсно, трагедія, відхід Верховного Понтифіка, смерть його, але всі спокійні, тому що знають, що Бог, Дух Святий не залишить церкву сиротами. І от, власне тому вже віками розроблена процедура для того, щоб відбулися вибори нового папу. І, власне, ці вибори розпочнуться завтра. І от так докладніше поговоримо вже про організацію саме цього конклава, після того, як трішки на хвильку перервемося, і думаю, що ця композиція Баха відповідним чином нас налаштує.
Хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
Радіо Марія.
Дорогі друзі, триває наша програма в родині Радіо Марія, власне, в контексті покликаних до служіння. Нагадую вам, що ми спілкуємося з отцем Русланом Михалківим і з Ганною Путовою. Говоримо про найвищу форму служіння в церкві, єпископське служіння. Власне, говорили про пап римських і, власне, сказали про те, що завтра розпочинається конклав, який обере нового папу. Ну, от, власне, як відбувається ця організація конклаву і в чому це дійство, так би мовити?
Дійство відбувається в Сикстинській каплиці. Вона до того, відповідно, готується таким чином, що є відповідні ніші для того, щоб всі кардинали там розмістилися. Тих, хто голосує, буде 133 на даний момент. І так, заради цікавості, от коли голосували за Пія XII, було в нас 40 з лишнім кардиналів, тобто ця кількість завжди зростає. А кардинали, як дійсність, вони справді є з 12 століття, коли, ну так історично склалося, так, серед тих поволі вони спочатку стали такими людьми, які мали важливий голос, згодом вирішальний, а так потім склалося, що саме серед кількості кардиналів вони самі вибирають цих кандидатів. Зараз 133 особи, вони відповідно розміщуються. Є люди, які відповідальні за те, щоб рахувати ці голоси. І вони завжди сидять спиною, є такий головний подіум, спиною до цього малюнку Мікеланджело «Страшний суд». І вони, ну, кардинали сидять, і дивляться з однієї сторони красу, а з другої сторони те, що ця краса показує, так, присутність Бога, відповідальність за церкву. Конклав називається так, тому що з моменту, коли кардиналів замурували, щоб вони врешті вибрали папу, їх завжди закривали, так? І це італійське слово «з ключами» або закривається «за ключами», так? З ключами закрили, і вони там є такий відомий церемоніймейстер, хто проводить цю церемонію, відомий такий возглас «Екстра омнес». Всі назовні, залишаються тільки кардинали. Всі геть. І потім кардинали, вже маючи ці зустрічі, які вони сьогодні закінчують, так, коли кожен представник різних частин сфер відповідальності за сфери життя розказує, вже кардинали починають якось знайомитися і голосують. Є три голосування кожного дня. Воно полягає на тому, що, ну, відповідно, там ще молитва їхня, спільні меси, сніданки. Зовнішнього зв'язку вони не можуть мати, тільки між собою або спілкуються, або розважають і дивляться, що, ну, стараються відкрити Божу волю. Протягом цих трьох голосувань кожен має листочок, пише ім'я кандидата, який би він вважає, що може бути наступним папою. Ці всі листочки збираються. Хтось говорив, що кардинали міняють почерки, але, ну, не знаю. Тому що ці листочки потім збираються всі разом. Три особи, які є відповідальні, вони беруть листочок, кожен дивиться на листочок, один, другий, третій, і оголошують ім'я, тобто, що це в відповідності з тим, що написано. Кладуть його в таку корзинку, і потім, відповідно, записується кількість кардиналів, скільки за нього проголосували, така. Перше, друге, третє голосування – це завжди голосування таке ознайомлення, коли ти відкриваєш, дивишся, хто за кого, можливо, мені така симпатія, а я починаю думати, можливо, про цю кандидату, як я про нього думаю, чи я вважаю так, чи ні. Потім ці листочки спалюються, і той дим, який ми бачимо, це ці спалені листочки. Хоча там додається ще, зараз додається спеціальні такі засоби, щоб дим чітко був чорний. Так.
Коли не
обрано папу. Друге голосування, третє, і відповідно, зараз Аня скаже про той, так цікаво, наскільки ці конклави тривали. І
тому що складність полягає в тому, що
дві треті,
але мені здається, що зараз там включено ще також доповнено правило, якщо дуже довго не можуть обрати, то більшість.
Зараз я скажу.
Так, але дуже цікава інформація, Анна нам розповість про те, скільки тривали, власне, конклави.
В 20 столітті.
Ну, в залежності від того, наскільки давно відбувалися конклави, вони, відповідно, були довші. Ми вже говорили про те, що ранні, там тисячу років тому взагалі могли тривати тижнями, поки їх не замурували їсти, їм перестали давати, щоб вже швидше обрали папу. Але кількість днів, в які обирають папу, безпосередньо залежить від ступеню розвиненості масових комунікацій і кількості кардиналів. Чим більше кардиналів, тим легше обрати. Звичайно, папа призначає кардиналів не для того, щоб його наступника швидше обрали. Він їх призначає для того, щоб було представництво більше з усього світу і врахувати інтереси всієї церкви. Але все ж таки кількість дуже сильно впливає, і не будемо забувати, що це, власне кажучи, традиція конклаву, вона з'явилася тоді, коли було 17 кардиналів.
І власне, дуже змінилася ситуація. От це нам пояснив, да? Ви сказали, що було тільки декілька десятків кардиналів при Пії 12-му. Причому точно знаю цифру, що в Римі, безпосередньо ті, які в Курії були, було всього 19 осіб. А потім збільшувалося. До речі,
також ще раз нагадаю те, що отець нам озвучив, що наступного папу будуть обирати кардинали, виборщики, яких є 133 особи, а взагалі є зараз на сьогоднішній момент 252 особи і 135 тільки кардиналів-виборщиків, власне, це ті, які мають до 80 років. А чому отець сказав 133? Тому що два захворіли і точно не будуть. Угу. Перепрошую, Анна, угу, тобі.
Отже, і от за цим переліком наших пап 20-21 сторіч видно дуже чітко, як прискорюється час. Це просто час летить, час стає дуже швидким загалом для світу. І для конклаву також. Якщо 50-го обирали 5 днів, наступних двох пап обирали по 4 дні, Пія 12-го обрали за 2 дні, Йоанна 23-го обрали за 3 дні, Павла 6-го за 3, Івана Павла 2-го за 2, Івана Павла 1-го за 2, і Івана Павла 2-го за 3. А уже Бенедикта 16-го і Папа Франциска за 2 дні обох. І ми це пам'ятаємо, що це все дуже стрімко відбулося, не огляділась, як вже білий дим.
Знаєте, я не хочу мусувати оці всі розмови, які зараз у нас точаться і в світі, і в українському інформаційному просторі щодо кандидатів і так далі, тому що ми минулого разу і зараз також чітко сказали, це справа Святого Духа і все буде зрозуміло. Але для того, щоб ми краще все це розуміли, я думаю, що дуже велику роль грає те, яке ім'я обирає цей наступник. Щось хотіла, Анна,
хотіла сказати щодо того, що ми знаємо, що це дія Святого Духа. Ну, дійсно, вибори папи – це найбільш раціональні вибори з усіх виборів взагалі. Тому що, ну, будують якісь там... Не плани, але теорії вибудовують люди, а відбувається завжди, ну, з точністю до навпаки. І найяскравішим прикладом з останніх років є, звичайно, вибір Івана Павла II, тому що коли є ці записи, подивіться їх на Ютубі. Наприклад, коли обрали папу Бенедикта XVI, всі прямо верещали в захваті, всі знали, хто це, тому що, ну, прекрасно всі знали вже в засобах масової комунікації, такі були, що люди знали, про кого йдеться, чекали, раділи і так далі. Коли обрали папу Войтилу, там чутно навіть люди, які зібрались на площі Святого Петра, вони так, типу, ура! Ну, вони не впевнені, по-перше, для них італійці, там більшість, вони якесь прізвище, хто він? Він з Африки? Ні, це слов'янський, тут виходить людина, яка звертається до них італійською мовою, і прекрасною, і каже, я...
З акцентом.
З акцентом, але прекрасно зрозумілою, і каже, я прибув з дуже далекого краю. І вони, фух, всі, все, ми зрозуміли, хто ти.
І от, власне, завтра розпочнеться конклав. І кардинали, ці 133 особи, які є виборщиками, оберуть наступника Святого Петра, до речі, у нас є таке розуміння титулу папи, мені здається.
Власне, зараз зачитаємо.
Це те, що загально прийняте. Отже, титул, власне, папи.
Зважаючи на різні служіння, різні ролі, які папа виконує, з часом додалося, це описує його відповідальність, це не лише описує його достоїнства, а це кожна справа, за якою є конкретна функція, конкретні завдання, і вони потім з титулом пов'язані. Так, хоча, як звертається до папи, говориться ваша святість, ці всі титули, це можливо в якихось суперофіційних листах. Отже, є декілька таких, 8 ще до цих пір є, два колись були, але вони вже так, якби, усунулися з цього. Єпископ Риму, друге, вікарій Христа, третій, наступник князя апостолів, мова про Петра, четверте, верховний первосвященик Вселенської церкви, або понтифік, п'яте, примас Італії, шосте, архієпископ митрополит Римської провінції, сьоме, суверен Ватиканської держави, восьме – раб рабів Божих. Ну і два, які колись ще вживалися, але згодом від них відійшлося, це патріарх Заходу, папа, зокрема, Бенедикт XVI відмовився від цього, і друге – вікарій апостольського престолу. Це такі офіційні титули.
Так, ну от, власне, коли відбудуться ці вибори, і цей кандидат…
Його потім запитують, чи він приймає. Ну, коли відбувається голосування, має бути 2/3 голосів.
Так.
Якщо це певним чином затягується, так прописано, що береться останні два кандидати, які найбільше голосів, і голосується, поки 2/3 за нього не проголосує. Потім його запитують, його обрали, йому хлопають, його запитують, чи він приймає це служіння. Він може відмовитися.
Але він обов'язково мусить прийняти або не прийняти, так?
Так, так. Його запитують, він говорить
тому
так.
Тому що відповідальність така вселенська наступає.
Так. Різні моменти, можливо момент, коли десь, я не знаю, чи такі моменти були, але зважаючи на те відповідальність і, можливо, натхнення Святого Духа, можливо, Святий Дух може так натхнути, що людина розуміє, що ну, вона не може бути, так? Не знаємо. І запитують, приймає. Яке ім'я ви вибираєте? Пам'ятаю папу Франциска, коли його вже обрали, його запитали, вже видно було по кількості голосів, що він буде папою. Один з кардиналів францисканець, який в Бразилії служив, він каже до нього, каже, пам'ятай про бідних. Будеш папою, пам'ятай про бідних. І можливо це, ми не знаємо,
спонукало
його вибрати це ім'я, але... Папа вибрав ім'я Франциск, причому просто Франциск, не Франциск перший, так, бо тому що інколи це...
Так. Щоб просто буде Франциск. Наступний, буде вже другий.
Далі його, він певний час перебуває в такій кімнаті, яка поряд відразу з Сикстинською каплицею, вона називається «Каплиця сліз». Коли ти там сидиш і усвідомлюєш, що відбувається, так, і якби вболюваєш над відповідальність, яка перед тобою відкривається, і молитва. За короткий час від білого диму, до речі, ці всі, знову ж таки, листочки з іменами спалюються, додається спеціальний такий елемент, де вже дим назовні, де білий. І за певний час папа появляється на лоджі благословень, ну і ми вже оголошується його ім'я.
І ми також, можливо, щось зрозуміємо з політики наступного понтифіката, можливо, і ні, коли дізнаємося, власне, це ім'я, яке обере той папа, який обов'язково буде обраний, власне, на цьому конклаві, який розпочинається завтра.
Що, ймовірно, ми можемо вже цього ім'я тижня знати ім'я його.
Так, так. І тому, власне, невпинно час впливає, і, як завжди, він, на щастя, швидко спливає, і ми мусимо завершити цю програму, безумовно, закликаючи вас, дорогі друзі, щиро, щедро, багато молитися в намірах обрання папи і взагалі за Вселенську Церкву, і за всіх наших єпископів, за всіх наших священників, за всіх богопосвячених осіб. І пропоную нам, дорогі друзі, всім нам, ті, які тут в студії, і вам, які знаходяться біля наших приймачів, завершуючи цю програму, помолитися в цих намірах і довіритися Божому провидінню. Пропоную, Отець, помолитися цим чудовим антифоном пасхальним до Пресвятої Богородиці. Він прекрасний, святий та ще й латинською мовою.
І ще одна саме ремарочка. Довірятися Богу, тому що Він нас ніколи не залишає. І розуміти, що ви можете зустріти різні провокації, вміти їх розпізнати, і найголовніше їм не піддаватися, тому що завжди Бог поряд з нами і нас провадить.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Регіна целі летаре, алілуя. Квіакве меруїсті портаре, алілуя. Резурексіт сіку діксіт, алілуя. Ора про нобіс деум, алілуя.